Bueno, 12 y 5 minutos hemos entrado en nuestra tercera hora de hoy, de la edición de Suelta la Olla de hoy. Vamos a ir con nuestra siguiente entrevista que adelantábamos, sería sobre el tema que trata el libro Mujeres Trabajadoras Vascas del Antiguo Régimen al Capitalismo, bueno, titulado originalmente Euskal Andra Langileak Aintzinako Erregimenetik Kapitalismora, escrito por Oiane Valero, historiadora y parte de IPES, que bueno, además se presentará hoy en Bilbo. Ya tenemos a Oiane al otro lado del teléfono. Kaixo, Oiane, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, pues para empezar, quizás situar, bueno, pues de dónde surgió la necesidad de hacer esta investigación, de escribir este libro.
Bai, bueno, guk ikusi genuen, historiara begiratzen dugun bakoitzean, jasota dagoen historia ofizialak bakarrik gizonezkoen ikuspuntutik kontatuta dagoela, eta errealitate hori, gizonezkoen errealitatea, bueno, pues nolabait guztion errealitate bilakatzen dela. Mm-hmm. Orduan, bueno, pues ezinbesteko ikusi genuen, bueno, pues Andre, Euskal Langile Andreen historia osotasunean jasotzea, eta batez ere, bueno, ez kapitalismoaren sortze garatze prozesu horren baitan kokatzea.
Bueno, por tanto, pues desde esa visión, ¿no?, de que la historia oficial está escrita desde el punto de vista de los hombres, pues bueno, llenar ese vacío, ¿no? Y bueno, comentabas, ¿no?, pues y también en el título aparece, pues Mujeres Trabajadoras Vascas del Antiguo Régimen al Capitalismo, por tanto, bueno, ¿has acotado ahí la investigación o también después en el desarrollo del capitalismo? Bueno, ¿de qué época estamos hablando? ¿Estamos hablando de todo Euskal Herria? Bueno, cuéntanos.
Bai, bai, bueno, ideia izan da kapitalismoaren garatze prozesua jasotzea. Orduan, horretarako, bueno, pues atzera egin dugu nahikotxo gainera antzinako regimenaren pues nolabaiteko deskribapen bat egiten dugu ikusteko gero kapitalismoak zer nolako aldaketak ekarriko dituen, errotik aldatuko du euskal jendartea, eta bueno, pues antzinako regimenaren jendarte hori era bat apurtuko du beste jendarte berri bat sortzeko, liberalismoarekin eta burgesiaren ikuspuntutik bueno, pues sortutako sistema berri horrekin lotuta egongo dana. Orduan, bai egiten dugu, bueno, pues 1789 urtean Frantziako iraultza burgesa burutu zenean, bueno, pues horrazten da, aldaketa Euskal Herriari dagokionez, eta hortik aurrera, bueno, 20. mendearen ia bukaera arte kokatu nahi izan dugu liburuaren ikerketa. Bukatzen dugu 1970-an hamarkadan gitxi gora bera. Mm-hmm. Hau da, mugimendu feminista, Euskal Mugimendu Feminista sortu eta eratzen den momentu horretan. Eta gure ikuspuntua izan da batez ere bueno, pues zapalkuntza hirukoitza azaleraztea, izenburuan bertan jartzen du Euskal Langile Andreak, euskaldunaren heinean zapaldua daude, langile garen heinean, langile klasikoak garen heinean zapaldua daude, eta genero zapalkuntza ere pairatzen dugu, bueno, pues Andrearen heinean, ezta? Eta hortik abiatu nahi izan dugu apurtzu bat ikerketa.
Bueno, ¿y cuáles son las claves que habéis sacado de esa transición del antiguo régimen al capitalismo, ese sujeto, ¿no?, de mujer trabajadora vasca? Pues bueno, ¿qué características tiene o cuál es esa transición o cómo va ese cambio?
Bai, bueno, pues antzinako regimenean euskal jendartea, bueno, pues nolabait bizirauteko ekonomiari lotuta bizi izango da. Baserriari loturiko jendarte bat irudikatzen du, bai, foruei eta euskale, bueno, pues tradizioei loturiko jendarte bat, eta hori guztia 19. mendean zehar, bueno, pues prozesu horren baitan, kapitalismoaren ezartzen prozesuan desegin egingo da. Eta kapitalak, bueno, pues sortuko duena da, bueno, pues lan merkatu da, ez? Eta horrekin batera, langileak, bueno, pues nolabait kokatuko ditu, bai, soldatapeko lanetan. Hau da, soldatapeko irudia, soldatapeko langilearen irudia sortuko du, eta horren bitartez, bueno, pues jendeak soldata besterik ez du izango bizitzeko, ez du beste biderik izango. Baina ze gertatzen da, hori, bueno, pues merkatu antolatzen duten heinean, bi esparru ezberdin duetan antolatuko dutela. Mm-hmm. Gizonezkoei soldatapeko lanak egokituko zaizkie, soldata bajasoko dute egiten dituzten jarduerengatik, baina andrazkoentzako gauza erabat ezberdina izan dira, bai, ze kokatuko dituzte merkatutik kanpo, hau da, lan kontsideraziorik izango ez duten lan guzti horietan. Ba, etxeko lanak, etxekoen zaintza, este prozesua, eta azkenean biziraupena bermatzeko ezinbestekoak diren lan guzti horietan. Hau da, soldatapeko lana ukatu egingo zaie, baina, claro, kapitalismoaren sistema berri honetan ez dute izango zelan bizi. Orduan, emakume hauek zer egingo dute, kalera atera eta merkatu beltzean lan egingo dute, edozein tokitan, ahal izango duten moduan, bai, haien biziraupena eta etxekoen biziraupena bermatzeko. Uh-huh. Eta, hori izango litzateke ditxi gora bera tesia.
Por tanto, esa creación, ¿no?, de la división sexual del trabajo, empleo versus, ¿no?, trabajo no remunerado, que obliga a las mujeres, ¿no?, a buscarse empleos, pero de otra manera. ¿Nos puedes hablar un poco, por ejemplo, de esos sectores o esos empleos que buscaban las mujeres? Por ejemplo, también, sabemos que sí que hay sectores, ¿no?, muy feminizados, por ejemplo, conserveras o en cigarreras, ¿no? No sé si, con todo eso, si nos puedes hablar un poco de cuáles eran aquellos sectores, ¿no?, que encontraban las mujeres para acceder al mercado laboral, aunque fuera con otras condiciones.
Bai, orokorrean, andrazkoak esparru guztietan, jarduera guztietan topatuko ditugu. Mm-hmm. Ikusten dugu ostalaritzan egongo direla, haien etxeko negozioetan, andra autonomoak hori jablanduago ere egongo direla. Industrializazioaren hasieran, lan merkatu ofizialan lan egingo dute askok. Industrian ere, baina hori subdinozuna, oso lanpostu feminizatuak izango direnak. Mm-hmm. Eskuekin abilezia behar duten lan guzti horiek, katelanak, eta horrelakoetan elikagaien industrian, horrelakoetan bai topatuko ditugu andre asko. Zer gertatuko da, bitxika merkatu horretatik kanporatuak izango direla. Baina, gehien bat ikusten dugu industria mundu horretan, beteko dituzten lanpostuak izango direla azpiegiturako lanpostuak. Hau da, industrietako garbiketa, jantokiak, zaintzak, inguruan sortzen diren lan guzti horiek beteko dituztela. Eta, claro, normala denez, lan horiek ekonomikoki oso baldintza txarretan garatuko dira. Eta ekonomikoki baloratuak ez diren enean, sozialki ere ez dira baloratuak izango. Mm-hmm. Eta ikusten dugu, prozesu aurrera joan ala, emakumeak, nolabait gizonezkoen ofizioetan sartzea lortzen dutenean, unibertsitaten tituluen bidez, eta abar, lanpostu horiek zuzenean ebaluatu egingo direla. Hau da, lanpostuen feminizazioa ematen denean, mm-hmm, lanpostuen devaluazioa emango da, eta hori sistematikoa da. Ikusten dugu, hainbat esparruta, bai medikuntzan, bai irakaskuntzan, eta gaur egun andrazkoak bihar dugun hainbat merkatuetan, ez da? Mm-hmm. Eta hori izango litzateke apurtxu bat.
Los sectores o los ámbitos.
Hori da, zerbitzu sektore astu zait, oso importantea, batez ere burgesia garatzen denean, andrazkoak haien herriak utzi, eta batez ere burgesiaren guneetara, mugitu izango dira, zerbitzu ematera, burgesen semea labak zaintzera, bai, eta askotan egoera eta lamaldintza oso kaskarretan. Haien familia ikusi gabe eta besteen etxean bizitzen, lo egiten eta azkenean haien bizitza bertan egiten. Mm-hmm. Eta hori oso ohikoa izango da, zerbitzu sektoretan, azkenean prekarioenak izango diren sektoretan, andrazkoak egon dira ere bai. Mm-hmm.
Y Oiane, voy a volver un poco atrás otra vez, antes de pasar un poco a las estrategias de resistencia ante esta triple opresión. Quería volver un poco atrás, ¿no? Porque también, cuando hablabas de ese proceso de desarrollo y asentamiento del capitalismo, ¿no?, al situarlo en esa Revolución Francesa, ¿no?, como inicio de todo ese proceso, pues también supongo que habréis encontrado diferentes diferencias entre Ipar Euskal Herria y Ego Euskal Herria, ¿no?
Bai, bai, hori jo izan da gure erronka bat, ez? Apurtxu bat, bueno, pues nolabait hor sortu izan duten muga politiko horrekin apurtzea. Lortu dugu einaldi batean, ikusi dugu, bueno, pues oraindik bidea geratzen dela, baina bai ikusi dugu, bueno, pues muga horiek eta periodizazio historikoak politikari oso lotuta agertzen direla. Ekonomiari begiratzen baldin badiogu, Euskal Herri mailan, bai Ipar, bai Euskal Herria, bueno, esan dezakegu prozesua bi esparru ezberdin duten garatuko dela. Kostaldea, hor egongo dira aldaketak eta bueno, pues, oso modu bizkorrean emango dira eta bueno, pues, horrek izango dira batez ere hiriguneetan, osea, Bilbo, Baiona, eta bueno, kostaldean dauden hiriguneetan, hor sortuko dira, aldaketarako, bueno, pues, baldintzak eta industria dagoen tokietan, bueno, pues, eramango dute aurrera prozesua. Orduan horrez dugu mugarik ikusten, zera kostaldea, bueno, pues, kapitalismora egokituko dena, edo lehenengo, bueno, kapitalismoaren lehen santzuak edo biziko dituztenak, eta gero barnealdea, bai Zuberoa, bai Nafarroa, bai Araba. Nolabait, bueno, pues, antzinako ekonomia edo antzinako ereduari lotuta, denbora gehiago irango duena. Orduan, bueno, zentzu horretan bai pues, lortu dugu, apurketa hori egitea. Politikoki, pues, ikusten dugu Ipar Euskal Herria, Frantziako historiari lotuta, agertu zaigula, eta Ego Euskal Herrikoa Espainiakoari. Baina ekonomiari begiratzen baldin badiogu, bueno, pues, hor logika bat dago, eta logika hori, bueno, pues, azaleratzen saiatu gara.
Por tanto, desde, bueno, como decías, desde la parte de, o desde el ámbito económico, ¿no? La diferencia está más entre el litoral y el interior, ¿no? La costa y el interior, la costa también como lugar, ¿no? De más desarrollo, pues también industrial, ¿no? Y de asentamiento del capitalismo y a la parte interior, pues más, bueno, con un desarrollo en ese sentido más lento, ¿no? Bueno, pues si te parece, Oiane, pasamos a esas estrategias de resistencia por parte de las mujeres trabajadoras vascas o mujeres vascas trabajadoras, en el orden que se quiera, ante esta triple opresión, ¿no? Como sujeto.
Bai, bueno, ikusten dugu, bai aro modernoan, feudalismo eta kapitalismoaren trantsizio fase horretan, Euskal Herrian adibidez matxinadak ugariak izango dira, bata bestearen atzetik emango dira, matxinadak dira, bueno, pues batez ere herri errevoltak biziraupenari loturikoak. Eta hortaz, bueno, pues ez gaitu harritzen, nolabait emakumeak, bueno, pues horre oso paper aktiboa izatea, azken finean emakumeak izan direlako, bueno, pues familia eta senitartearen jagoleak. Orduan, janaria falta baldin bazen, bueno, pues emakumeak matxinatu egiten ziren. Eta ikusiko ditugu matxinada horietan, bueno, pues oso presente. Bai Ipar Euskal Herrian, bai Euskal Herrian, hainbat tokietan emango diren, bueno, pues herri errebolta horietan. Eta gero ja, bueno, pues kapitalismoaren fase horretan, langilegoa sortzen denean, Andrazkoak, bueno, pues hainbat borroketan ikusiko ditugu. Zer gertatzen da, bueno, pues politikan ez direla inpresente egongo eta azken finean, bueno, pues politikari eman izan dio garrantzia, historiografia tradizionalak. Baina ikusten dugu hori grebetan parte hartuko dutela. Jendarte borroketan parte hartuko dutela. Haien eskubideen alde borrokatuko dutela eta borroka mixtoetan ere parte hartuko dutela. Euskal Herriaren biziraupenerako borroketan parte hartuko dutela. Grebetan adibidez, ez? Nik beti esaten du, greba baten arrakasta edo porrota, bueno, pues horre, lehenengo lerroan egotea zaratago doa, ez? Azken finean, grebari eusteko azpiegitura bat behar da, jasotzen ez duten diruarekin bizi behar dute eta iraun behar dute, eta, bueno, pues hor kokatzen ditugu andreak, ez? Ez lehenengo lerro horretan, baizik eta, bueno, pues azpiegitura lanetan, eta azken finean, pues horregatik ikusten ditugu normalean inbizibilizatuak izan direla. Eta gero, jo, herri honetan ikustu eta aipatzekoa dela bebai, bueno, pues hezkuntza eta euskara kulturaren mundu horretan egindako ekarpenak. Ikastolen sorrera Andrazkoekin lotura ikaragarria dauka, eta bueno, pues horre egindako lana ere ikustu eta aipatzekoa eta asmita eratzekoa dela.
Joder, pues bueno, estas diversas estrategias que también, Ollane, como, bueno, esto ya un poco aparte del contenido, ¿no? Pero con un margen de tiempo, ¿no? Tan grande, supongo que sería muy difícil hacer, bueno, un resumen, ¿no? De todo lo que ocurre en este tiempo, ¿no? Y no dejarte llevar por, bueno, pues diversas cuestiones que pudo haber en un momento o en otro, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este trabajo de, bueno, de resumen o de, sí, de concreción, no sé?
Bai, esperientza erraza izan denik, ez? Bueno, hasik eran, bueno, pues azkenean hori zubinozuna, basoaz, bueno, pues jasotzen, eta karo, horreri forma eman behar diozu. Hirurehun urteko historia bat da, Euskal Herri marko hartuta, horrek dituen, bueno, pues aitasunekin ere bai. Uh-huh. Eta, bueno, pues kostatu izan da, bai, forma ematea, eta baina nik uste, gure helburua izan dela, bueno, pues klabe batzuk topatzea, ez? Kapitalismoaren sortze garatze prozesu horretan, bueno, pues non kokatzen diren emakumeak, eta zein den batez ere hori kapitalaren bueno, pues helburua, zergatik sortu duen merkatu dual bat, zergatik kokatu ditu emakumeak merkatu ofizialetik kanpo, zen olako etekinak ateratzen dituen, kapitalak berak, bueno, pues lan horiek guztiak musutruk eskuratzean. Mm-hmm. Eta bueno, pues hortik abiatzen nahi izan dugu, egia da asko kostatu izan zaigula, bueno, pues hori forma ematea eta sintetizatzea batez ere. Mm-hmm. Ni pertsonalki beti kostatzen zaik sintetizatzea. Mm-hmm. baina bueno, nik uste dut emaitza nahiko barrigarria izan dela.
Mm-hmm. Bueno, y hablando de ese resultado, pues hoy presentáis el libro en Bilbo. No, ya lo habéis... Lo habéis presentado ya a las 11. Bai, barkatu.
Bai.
A las 11 de la mañana, pero bueno, no es la primera vez que hacéis una presentación, ¿no? Si no me equivoco, ya estuvisteis en otras, bueno, con Etxebarrieta Elkartea, ¿no? Presentando y otras presentaciones.
Liburua atera aurretik ya batzuk egin genituen aurrea aurkezpen batzuk. Eta orain ja, bueno, pues liburua eskuratu dugu unean, ja paperean, bueno, pues prentxaurrekoa, osa prentxara zabaldu dugu, eta, bueno, pues gure ideia da, bueno, emetik eta aurrengo egune, ja betera, edo, bueno, pues zabalpen lanak egitea. Azte buru honetan adibidez, portuko azoka, liburu, mm-hmm, azoka politikoan egongo gara, eta bihar bertan egin dut bertan aurkezpentxo bat, eta noski aurten topak eta feministak daude bai, mm-hmm, bai gazteenak, bai orokorrak, eta hor ere, bueno, pues gure presentzia egongo da. Orduan nik uste dut bueno, pues hor garrantzitsua dela. Ez bakarrik liburua produzitzea eta ikertzea, baizik eta bueno, pues ikertutakoari bueno, pues zabalten baten batea, ez? Mm-hmm. Eta gero bai bermatu nahi dugu be bai, bueno, behintzat hiriburuetan, guztietan bueno, pues aurkezpentxo bat egitea. Mm-hmm. Eta bueno, pues oraindik lotu gabe daude data guzti horiek, baina bai joan gara Iruñara, Baionara, Gasteizen egon ginen pasan urtean, baina bueno, pues errepikatzeko aukera igual izango dugu. Uh-huh. Eta bueno, pues hori da gure ideia, ez? Hementik eta hilabete batzuetara zabalpena eta difusioa egitea, liburuaren difusioa.
Uh-huh. Bueno, pues esa intención también de presentarlo en las capitales de Euskal Herria, de difundir, y supongo que también que sea un punto de partida para la reflexión y el debate y bueno, por tanto, el libro físico, ¿dónde se va a poder conseguir o ya se está moviendo, ya se puede conseguir o cómo está el tema de la distribución?
Bueno, momentuz ale gitxi batzuk bakarrik eskuratu ditugu, baina horrengo astean ja helduko zaizkigu banak. Uh-huh. Orduan bueno, pues imaginatzen dut bueno, pues tenda alternatiboetan eta salmenta jarriko dugula. Momentuz lotuta, bueno, pues IPS-eko egunean eskuragarri egongo da. Uh-huh. Eta bueno, pues printzipioz, bueno, lotu behar dugu salmentarena, oraindik dago apurtxo bat lotzeke. Baina imaginatu dut Atakraken kasildan eta bueno, pues horrelako liburutegietan topatu izango duzuela, Eta gero bueno, bajo pedido, uste dut ere bueno, pues eskuragarri izango duzuela ohiko dendetan ere. Orduan bueno, pues oraindik alde gitxi batzuk ditugu, portuko azokan bueno, pues salmentan jarriko ditugunak eta gero urrengo astetik aurrera ja, beste guztiak, bueno, pues saltzen edo jartzeko ideia da.
Bueno, pues en breve podremos tener el libro entre las manos y profundizar más en sus contenidos. Pues Oyane, no sé si hay algo más que quieras comentar y se me haya quedado en el tintero o bueno, algún mensaje que quieras.
Ikustu, tesetz, plan klabea, que eta bueno, gauza importanteak aipatu ditu dala. Eta ikustu dut toca dala ezer gehiago ya. Ekarpen gehiago egiteko.
Perfecto, pues bueno, Oyane Valero, historiadora, parte de IPES y autora del libro Euskal Andre Langileak Aintzinako Erregimenetik Kapitalismora, pues eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por haber compartido con nosotras tanto el contenido como el proceso de este trabajo, y bueno, pues que vayan bien estas presentaciones y hasta la siguiente.
Eskerrik asko zuei.
Venga, agur.
Bai, gero arte. Ondibili.